Areena.
Tällä kertaa Kielen päällä -ohjelmassa pureudumme slangiin. Ja slangi onkin jännittävä asia. Se nimittäin muuttuu ajan myötä. Ja slangi herättää siinä mielessä tuntemuksia, että se on erityiskieli tai kielen muoto, ja slangia eivät välttämättä osaa kaikki, ja slangia ei tarvitsekaan osata, nimittäin sen yhtenä tarkoituksena saattaa myöskin olla kuuluvuus johonkin tiettyyn ryhmään. Oliko Virve Kuutar, olet slangitoimittaja, niin tuo äskeinen oikea luonehdinta?
Kyllä varmaan on. Että alun perin hän slangi nimenomaan keksittiin tämmöisissä poikajoukoissa Helsingin kaduilla, ja osittain sillä haluttiin myös päästä eroon omista vanhemmista ja heidän maalaisista puhettavastaan, eli todellakin kuuluttiin siihen omaan poikajoukkoon, mikä oli siellä omalla pihalla, että siitä se alun perin on lähtenyt.
Slangi elää edelleen, mutta vanhasta stadin slangista puhutaan erityisesti hieman kaihoisin mielin, että onko se sitten kadonnut kokonaan?
Ei stadin slangi mihinkään ole kadonnut. Sitähän puhutaan, edelleen sitä puhuvat jotkut ihmiset, jotka on sitä tottunut puhumaan 50-luvulla, 60-luvulla, mutta tietenkään ihan samanlaisena sitä ei ole, minkälaisena sen on silloin kuullut vaikka Hakiksen torilla. Mutta se, missä se elää hyvin vahvasti, niin on tietenkin nuorisokulttuuri, ja nuorisolla tietenkin se ei ole pelkästään stadin slangia, että slangia puhutaan sitten, samoja sanoja käytetään, nuoriso käyttää ympäri Suomea. Mutta erityisen vahvasti se tuntuu elävän Itä-Helsingissä, missä kirjoitetaan muun muassa paljon räppiä slangiksi.
Olette slangi, Helsingin tai stadin slangi pikemminkin, eikä Helsingin slangi, mutta sanotaan nyt kaikille kuuntelijoille, että Helsingistä puhutaan. Eli siis stadin slangi, seuran kantava voima. Kerro tuosta seurasta, mikä se on?
No, stadin slangi ry on perustettu vuonna 1996 nimenomaan vaalimaan, taltioimaan stadilaista tätä slangia ja muutenkin stadilaisia perinteitä, muun muassa leikkiperinteitä. Ja mehän julkaistaan muun muassa jäsenlehti Zilaria 6 kertaa vuodessa, joka kootaan täysin amatöörivoimin, eli kaikki kirjoittajat on meidän jäseniä tai kuuluu jotenkin meidän lähipiiriin, eivätkä saa palkkaa tästä työstään, mutta erittäin tasokas lehti, ja siinä todellakin tämä slangi elää ja säilyy myös tuleville sukupolville. Että on iso ilo olla mukana tekemässä sitä lehteä. Ja lisäksi yhdistys järjestää sitten erilaisia tapahtumia osa jäsenistölle, mutta sitten vuoden suurin tapahtuma esimerkiksi on Stadin Kundin ja Stadin Friedun nimeäminen, joka aina tapahtuu Helsinki-päivänä 12.6.
Kullakin kielimuodollahan on ominaispiirteensä, jotta ne erottuisivat muista vastaavan tyyppisistä. Niin miten sitten luonnehtisitte stadin slangia, että mitkä ovat sen ominaispiirteitä, Virve Kuutar?
Ensinnäkin slangit tietenkin täytyy muistaa, että se on ensisijaisesti puhekieltä, mikä tekee siitä tietenkin jollain tavalla aika simppeliä. Ei kukaan puhu kauhean monimutkaisilla virkkeillä tai pitkillä monimutkaisilla ilmaisuilla. Mutta toisaalta slangi on myös hyvinkin värikästä ja hauskaa ja itse asiassa erittäin monipuolista. Slangissahan on erittäin paljon synonyymejä. Slangia on tutkinut Heikki Paunonen, jota kutsummekin slangiproffaksi, ja yhdessä Jarmo Kimin kanssa he tekivät uuden Suomi-Stadi-sanakirjan, missä on lueteltu muun muassa, että pelkästään tytöstä he ovat löytäneet yhteensä yli 600 sanaa. Ja pojastakin yli 400 sanaa, ja sitten tyhmää tarkoittavia slangisanoa ilmauksiakin on yli 500. Eli todellakin yhdelle sanalle voi olla hyvinkin monenlaisia vaihtoehtoja. Ja sitten mitkä on semmoisia ominaispiirteitä, kun slangia puhutaan tai kirjoitetaan, niin se, että sanat lyhenee ja sanan lopusta puuttuu tosia kirjaimia, esimerkiksi että on et, mutta, mut ja niin edelleen. Sitten slangissa on paljon lainasanoja, ja se mikä on mielenkiintoista, niin on tietenkin se, että ne on tullut hyvin erilaisista kielistä. Hyvin iso osa on tullut ruotsin kielestä, mutta sitten on tullut paljon sanoja myös varsinkin nykyaikana englannista. Ja vanhoja lainasanoja on myös venäjästä, saksasta, jopa jiddisistä ja niin edelleen. Se mikä on myös tyypillistä on se, että slangin puhujilla kieli ei mene solmuun, eli voi olla sanan alussa useitakin peräkkäisiä konsonantteja, mikä ei ole kovin tyypillistä esimerkiksi suomen kielelle. Jos me ajatellaan sellaisia sanoja vaikka kun skruudaa, syödä tai skraitta, levysoitin ja niin edelleen, niin niissä on tosiaan kolme peräkkäistä konsonanttia sanan alussa. Ja yksi ominaisuus myös, mikä tulee helposti esiin, on se, että yleensä sanan lopussa, jos on kaksi erilaista vokaalia, niin ne sitten yhdentyy. Eli jos ajatellaan vaikka verbin perusmuotoa, uupua, väsyä, niin se on uupuu, väsyy, tai slangiksi samat frågaa ja niin edelleen. Siinä tosiaan on aina kaksi samaa, on iisimpää, niin kuin kirjoitimme meidän kirjoitusoppaaseemmekin.
Miten pitkälle historian syövereihin voi päästä, jos tutkii vaikkapa stadin slangia? Että onko teillä ihan kartoitettu historiallisia sanoja vai pureudutteko pelkästään elävään nykyslangiin?
Ei, toki ne, jotka ovat tutkineet slangia, niin ovat menneet hyvinkin pitkälle. Aika helposti löytyy aineistoa 1900-luvun alkupuolelta, myös 1800-luvun lopulta. Löytyy ihan kirjallistakin aineistoa ja niitä tutkijat ovat tietenkin käyttäneet hyväkseen.
Putkattaako joku tämmöinen vanhentunut sana sitten uudelleen joskus elämään?
Joskus saattaa itse asiassa näin käydäkin, mutta aika monet sanoista, jotka ovat kokonaan häipyneet, niin ovat myös liittyneet ehkä asioihin, joita ei enää ole. Niin kuin vaikka mietitään semmoista peliä, missä käytettiin näitä upseerien nappeja pelimerkkeinä, niin koska sellaista peliä ei enää ole eikä niitä nappejakaan ole, niin niiden kaikki nimitykset on hävinnyt täysin.
Liittyykö stadin slangisten jotenkin sosiaaliluokkiin? Puhuvatko kaikki yhteiskuntaluokat, jos nyt tällaista käsitettä nykyaikana käytettäisiin, niin puhuvatko kaikki sitten slangia vai onko se esimerkiksi alemman sosiaaliluokan kieltä vai jopa ylemmän sosiaaliluokan kieltä?
Aikoinaan ja jopa vielä 60-70-luvulla niin sitä pidettiin tämmöisenä katupoikien kielenä, mutta siitä ollaan tultu kyllä kauas, että tällä hetkellä en väittäisi, että slangilla on mitään tiettyä sosiaaliluokkaa, mille se yksinään kuuluu. Ja yksi esimerkki siitä, miten slangista on tullut hyväksytämpää ja hyväksytympää, on se, että miten se esimerkiksi näkyy eri tavalla, missä sitä käytetään. Et sen lisäksi, että sillä kirjoitetaan juttuja, sitä käytetään kirjoissa, lehdissä, runoissa, niin slangi on ilmestynyt myös jopa yritysten mainontaan. Ja viimeisimmät, kun olemme tarkkailleet, niistä löytyy muun muassa hautajais näistä surunvalitteluilmoituksista. Hautakivissä jopa saattaa lukea rakas mutsi tai rakas faija. Ja yksi myös erittäin tärkeä on se, että sitähän tutkitaan yliopistossa. Että jos vielä 60-luvulla niin se ei ollut kovinkaan hyväksytty tutkimusaiheeksi, niin tällä hetkellä on useampiakin graduaiheita, mitkä on tehty slangista.
Tämänkertainen sanainhokki on sellainen, että oikeastaan en tiennyt edes, että mitä tarkalleen ottaen tällä sanalla, joka on muuten suomen kielen sana sinänsä, tarkoitetaan. Rajapinta. No se on käsite kemiassa ja fysiikassa, tietotekniikassa, siihen en puutu, mutta rajapinta, se on jonkin järjestelmän sisäisen toteutuksen liitäntä tai ulospäin näkyvä englanniksi interface, päällekkäisyys tai läheneminen, leikkaus. No miksi sitten ei voi sanoa, että jonkin asian päällekkäisyys tai lähentyminen ja läheneminen johonkin tai sitten leikkaus, leikkauskohta tai jotain muuta vastaavaa. Mutta rajapinta on jotenkin epämääräinen. Raja, siis mikä raja ja pinta suhteessa siis mihin? Kummallinen yhdistelmä.